For de af jer, der har været med på teenarbejdets lejre, der ved I også, at det ikke er nogen meget stor hemmelighed, at på den anden dag, så starter vi på sådan en hike. Og en hike, det er en gåtur, der varer et eller andet stykke tid. Og hos teenarbejdet, der var den 2 dage. Men inden at de er, der har prøvet de her strabasser og så videre, eller de deltagere, der kommer til det i fremtiden, inden de kommer ud på den her hike, der har vi en gruppe på en 4-5-6 stykker været ude og forberedt hiken. Hiken er tilrettelagt sådan, at den skal gå fra lejren et eller andet sted hen mod nogle lejrpladser, hvor man så sover om natten. Og så næste dag arbejde sig tilbage igen. Men på vejen skal man løse de her forskellige opgaver. Og de her opgaver er sådan tilrettelagt, at jamen, det kan være et sted, der skal vi bruge et træ, man kan svinge sig i. Og et sted skal vi bruge et vandhul, man kan pjaske lidt rundt i. Og et andet sted skal man måske bruge et sted, man kan skyde med bue eller kaste med sten, eller hvad det nu måtte være. Så stederne skal ligesom være tilrettelagt. Derudover så vil det også indimellem være sådan, at de her deltagere, de skal kæmpe sig igennem en sump, og det gør de ved hjælp af kompas. Men vi sender ikke nogen ud på kompasgang, vi ikke selv har gået, vi ikke selv har forberedt, vi ikke selv har beredt. Så hele den her hiketur, vi har kørt den, vi har gået en stor del af den, vi har været der, vi har forberedt det, vi har beredt den vej, som de skal gå på, for at det må være muligt at komme nogenlunde helskindet igennem. I aften skal vi høre om en mand fra Matthæus kapitel 3, vers 1, som også bereder en vej. Det er Herrens vej. Han baner Herrens vej, og det er selvfølgelig Johannes Døber, vi taler om. Det her afsnit, vi skal tale om i dag, det er vers 1-12. Og det falder i 2 dele. De første 6 vers, der baner Johannes Herrens vej. Og de sidste 6 vers, der irettesætter han farisæerne og sadukæerne. Vi ved noget om Johannes, og det vi ved, det lærer vi i Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Lidt i hver. De supplerer hinanden. Især Lukas indeholder en stor del om Johannes Døberen. Og derudover, jamen så indeholder Johannes nogle andre ting om Johannes Døberen, som vi ikke lærer fra de andre evangelister. Men ud over evangelierne, så taler den jødiske historiker Josefus. Han taler faktisk en del om Johannes i hans 18. bog, i hans 5. kapitel og i hans 2. vers. Man har altså valgt at inddele Josefus sådan, for at det er nemmere at finde frem til stederne. Men der beretter Josefus om, hvordan at Johannes prædikede, og en masse folk fulgte efter ham, og at han til sidst blev slået ihjel af Herodes. Og nogle par andre små ting, som næste gang, vi rigtig skal høre om, ikke næste tirsdag, men næste gang, vi skal høre om Johannes, over i Amir kapitel 11, jamen der vil vi komme lidt mere ind på det, fordi det henvender sig lidt mere til de afsnit, der er derovre. Det som Josefus har skrevet om. Men det er et sted, vi ved noget om ham fra, så han er ikke kun en person, der er kendt fra Bibelen, han er også kendt for sekulariseret historie. Lad os læse de første 6 vers. I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger, der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør hans stier jævne. Johannes bar klæder af kamelår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhonning. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Der hvor vi sluttede sidste gang, kapitel 2, vers 23, der er gået op imod 30 år. Så Matthæus han springer altså et vers 30 år længere frem i tiden. Hele Bibelen, fra loven, fra historien, poesien og profeterne, beretter om Jesus. Det peger alt sammen peger på Jesus, og hvis det ikke gør det specifikt, så er det fordi, det vil fortælle os en eller anden sandhed om Jesus, en eller anden teologisk sandhed, som vi skal lære. Så sådan er det igennem hele det gamle testamente, og sjovt nok er det også sådan igennem hele det nye testamente, at jamen, vi har ikke behov for at vide, hvad Jesus lavede, da han var 17 år, eller da han fik sit kørekort til æsel, eller jeg ved ikke, hvad man fik kørekort til dengang. Det er meget, meget få ting. Vi ved, at han blev omskåret på 8. dagen. Vi ved, at han tog til Egypten, det var det, vi hørte om sidste gang, kom hjem fra Egypten, og han bosatte sig i Nazaret. Og så ved vi, at da han var 12 år, var han med sine forældre i templet. Det ved vi fra Lukas evangeliet. Udover det ved vi ikke noget. Der er masser af skrøner og legender om, at han rendte rundt og satte vingerne på fuglen, når de havde brækket vingerne og lavet konfekt til sine venner eller alt muligt andet stadig, som folk har fundet på igennem tiderne. Og da han døde på korset, er der også en legende, der så ikke imellem den tid, men der dryppede hans blod ned, og det var sådan, at rødkælken fik sin røde farve. Og det er jo en fantastisk smuk historie. Den bunder vist ikke helt i sandheden, hva'? Men sådan er der altså også historieberetninger, også fra da han var i Egypten, at han rendte rundt og lavede alle mulige mærkelige ting dernede. Så sent som den anden dag, der var jeg ude til arbejde, og så hende, der sidder der, hun er konverteret muslim, det vil sige, hun er konverteret til islam. Og så siger hun så, og hendes mand er egypter, og så siger hun så, ja, det er vildt fedt i Egypten også. Og der er også ligesom Marias træ, der hvor, hende, hvor Jesus og Maria stoppede på vej derned. Jeg gad bare ikke indgå en diskussion med hende til 600 kroner i timen, hva'? Men det kunne godt nok have været sjovt at sige, okay, hvordan ved du, at hun stoppede ved et træ på vej ned til Egypten? Altså, det ved vi jo ingen steder fra. Det er jo et eller andet, der er nogen, der sidder fundet på for at tjene penge. Og træet stod der stadigvæk i øvrigt, og det var ikke blevet større på de 2.000 år eller hvad, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så stod der et træ. Det var godt nok gået ud nu, pointerede hun også lige. Men så er nogle sindssyge ting, sidder folk og finder på, for ligesom at fylde alle mulige huller ind. Men der, hvor skriften tiger stille, der må vi også tige stille. Der er ingen grund til, at vi fylder alle mulige detaljer ind. Vi har fået nøjagtigt det, vi behøver at vide. Så det var mellemrummet, vi talte om der. Så står der i de dage. Hvad var det for nogle dage? I kan lige så godt først som sidst bladre over til Lukas. Og hvis der er nogen, der mangler en bibel, så er der en, nogen derovre i skabet. Ved jeg. Tag gerne et par stykker med, tror jeg. I Lukas evangeliet ser vi, at i kejser Tiberius' 15. regeringsår, i kapitel 3, vers 1, i kejser Tiberius' 15. regeringsår. Men hvornår var kejser Tiberius' 15. regeringsår? Det er sådan set lidt svært at sige, fordi i år 14 efter Kristus, der blev han regent, ene regent. Men i år 11-12 stykker efter Kristus, der var han samme regent med sin far Augustus. Så om det var år 11-12 stykker, eller om det var år 14, det kan vi egentlig ikke helt bestemme ud fra det her. Hvis det var år 11-12 stykker, hvilket kronologien i det nye testamente taler for, så betyder det, at det her det var omkring år 5-26 efter vores tidsregningsbegyndelse, eller efter Kristus, som I vil. Så i år 25 træder Johannes Døberen og Jesus frem. Vi ved også fra apostlenes gerninger, at de trådte frem stort set samtidig, formodentlig med et halvt års mellemrum. Så det var den ene ting. I kan altså sige, det er i hvert fald et sted mellem år 26 og år 29. Det kan man notere i sin bibel, hvis man har lyst. Så prøv at blive tilbage til kapitel 1 af Lukas. Fordi ham her, Johannes Døberen, som vi hører om, der står jo tilbage i kapitel 3 af Matthæus, at i de dage træder Johannes døberen frem. Nu sagde jeg også på forhånd, vi ved mest om Johannes fra Lukas evangeliet. Derfor er det på sin plads, at vi lige tager og kigger på Lukas evangeliet kapitel 1 her, fra vers 5. Jeg vil blot highlighte nogle pointer, der er her i kapitlet. Vi har læst det højt, og så lige sige, hvad det er, pointerne er. Der står, i de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abias skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var Aarons slægt og hed Elisabeth. Så på Herodes' dage, det var den der Herodes, der slog alle de her børn ihjel i Bethlehem. Så var der en præst i Abias skifte. Hvem kunne være præster?
Levitterne.
Kun levitterne. Så vi lærer her, at Johannes var levit. En af de 12 stammer, han var altså levit. Hans far var fra Abias skifte. Abias, det var sådan, man delte hele præstedømmet ind i 24 skifter, det vil sige så en halv, 14 dage til hver, og de skulle så gøre tjeneste på det tidspunkt. Zakarias, han var bare en ganske almindelig præst i templet, som gik ind til røgelsesalteret. Røgelsesalteret står inden, når man kommer ind i templet, så står det i det første store rum, lige front for ham. Der stod det, det ved vi tilbage fra Gamle Testamentet. Højre side stod brødene, venstre side stod lampen, og forrest midt i det hele stod røgelsesalteret. Der står han nemlig, her skal ind og bringe røgelse om lidt. Så han var præst i Abias skifte. Hvorfor er det vigtigt, at det var i Abias skifte? Det var det, fordi at vi ved, at Abias skifte var i juni eller juli måned. Så hvis Zakarias, som teksten antyder, går ud herfra og får gjort sin kone gravid i juni, juli måned, hvornår føder hun så? 6 plus 9, det giver sådan et eller andet. Hvad giver det? Det giver den 15 stykker, ikke også? Så det giver marts, april måned. Hvis Johannes var døbt, ikke døbt, født i marts eller april, hvornår blev Jesus så født? Hvornår fejrer vi Sankt Hans i dag? Okay, det ved I alle sammen forhåbentlig. Hvornår fejrer vi Sankt Hans i dag? 23. juli, 24. juli, de to dage. Juni, selvfølgelig. Så der fejrer vi Sankt Hans. Hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi vi ved, at Johannes var født et halvt år før Jesus. Så hvis Johannes var født i marts eller april, så var Jesus født i september eller oktober. Åh nej! Jeg har ikke fået købt julegaver endnu, og vi er allerede midt i september. Åh nej! Jesus var ikke født den 24. december. Vi kan sagtens fejre jul og tilbede det her juletræ ved at gå rundt om det, alle de andre tossede ting, vi laver den 24. december. Det er fint nok, hvis vi vil minde Jesu fødselsdag den dag, men han var ikke født den 24. december. Udover at det her taler imod det, så skal man i øvrigt huske, at ved Bethlehem, midt i december måned, der er ikke nogen hyrder, der ligger ude på en mark. Det er rimelig koldt, også i Israel, midt i december. Jesus var født i september og oktober. Så det var vers 5 af kapitel 1. Så står der, de var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter, men de var barnløse, for Elisabeth var ufrugtbar, og de var højt oppe i årene. Så de var gamle, ligesom at Abraham og Sara, de var det også tilbage i det gamle testament. De kunne ikke få børn, de var også gamle. Så står der i vers 8. Så skete det, mens Zakarias gjorde præstetjeneste for Gud, i det turen var kommet til hans skifte, at det ved den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne blev ham, der skulle gå ind i Herrens tempel og bringe røgelsesofferet. Og hele folkemængden stod udenfor og bad, mens offringen fandt sted. Der viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelsesofferalteret. Zakarias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt. Ja, det tror jeg da. Men englen sagde til ham, frygt ikke, og det siger englen sjovt nok altid. Jeg ved ikke hvorfor. De må se meget frygtindgydende ud. Frygt ikke, Zakarias, For din bøn er hørt, din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive til dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel, for han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv, og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud, og han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft og vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt hjerte og skaffe Herren et folk, der er gjort rede. Et par ting til. I vers 14 til vers 17, der hvor han siger, jamen, han skal være til stor glæde, han skal gå foran i Elias' ånd, og han skal vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk. Det var hans mission. Den var forudprofeteret ved hans far. Den var forudprofeteret ved Malakias. Den var forudprofeteret ved Esajas. Og så, hvis I bladrer en side eller to, afhængig af hvad oversættelse I sidder med, så ser I om i vers 66. Ja, 65. Alle de omkringliggende blev grebet af frygt, og i hele Judæas bjergland talte man om dette, altså Johannes Døberens fødsel. Og så nede i vers 80. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, han skulle træde frem for Israel. Så tænker I, hvorfor læser han det? Det gør han, fordi at Johannes Døberen og hans familie voksede op i Judæas bjergland. Når I tænker på bjerge, hvordan I tænker på dem? Jeg tænker selvfølgelig på de østrigske alper, der er grønne, der er buede, der løber små får nedad, og Heidi, hun kommer løbende nedad med sine lange flætninger bagefter fårene, og derudover så står der en ko med en lille klokke om halsen. Sådan tænker vi nok ofte på bjerge. Men i Judæas bjergland, det er helt anderledes. Judæas bjergland, det er en ørken. Det er en gold, gold ørken. Det er ikke en ørken uden liv, men det er en ørken stort set uden liv. Det er en ørken, hvor der let bliver 40, 45, 50 grader varmt. Det er en ørken, hvor vand stort set kun kommer, når det regner. Det var der, Johannes voksede op. Tilbage til Matthæus. Vi læser lige, at han var træet frem og prædiker i Judæas ørken. Han prædiker altså der, hvor han hører hjemme. Han prædiker der, hvor han kommer fra. Der, hvor han har boet hele sit liv. Hans forældre, som var højt op i årene, de er formodentlig døde på det her tidspunkt. Det må vi næsten forudsætte. Hans mission ser vi i hans tilnavn. Døberen. Johannes, det var hans navn. Og Johannes, det betyder, Herren er nådig, eller Herren er barmhjertig. Men hans mission, det ser vi i det her tilnavn, døberen. Johannes døberen, hvad var det, han gjorde? Folk kom ud til ham, han prædikede for dem, og i det, de blev overbevist om, at deres synd var forkert, så sagde de, okay, jeg vil som et tegn på, at jeg i dag har omvendt mig, lade mig døbe i den her flod. Så tog han den, baptiso, fuldt neddykkede den og hævde dem op igen. Så havde de omvendt sig. Det var hans mission. Hans mission var at prædike og døbe folk. Derfor fik han tilnavnet døberen. Vi ved ikke præcis, hvor ritualet for dåb er et ritual, hvor ritualet dåb stammer fra. Vi ved, at jøderne, de brugte dåb som noget rituelt. Der er ved siden af tempelpladsen, blandt andet, bade, hvor man kunne gå ned og døbe sig, inden man gik ind i templet. Mange mener, at de kun blev brugt til dem, der var proselytter. Proselyt, det betyder en hedning, ligesom os, der har sagt, jeg vil gerne være jøde. Så fordi de ikke var der af fødsel, jamen så var de nødt til at gå igennem den her rituelle badning. Men den dåb, som Johannes udførte, var ikke den samme dåb, sådan en gentagen dåb, som man gjorde ved de her rituelle bade. Det var en gang for alle dåb. Og hvor han fik idéen fra, ved vi ikke. En interessant sidenote, det er, at i det område, hvor han boede, som jo er lige nede nord for det Døde Hav, når vi er færdige, så skal jeg vise jer det på kortet. I det sted, hvor det, man kalder Dødehavsrullerne, som blev fundet i 1947-1948, de blev fundet dernede. De blev fundet meget, meget, meget tæt på nogle bebygninger, som man i dag kalder Qumran. Og her i Qumran, der er man rimelig sikker på, at der boede et folkefærd, der hed Essæerne. Og Essæerne, de var sådan nogle vanvittige mennesker, der boede ude i ørkenen, og gik meget op i at skrive Bibelen ned og kopiere den, og være sikker på, at man havde den. Det er vi meget glade for i dag, ellers ville vi ikke have haft Dødehavsrullerne. Og de levede det, vi kalder asketisk, altså. De levede af en simpel mad eller diæt, og de var virkelig hengivende til Guds rige. Mange tror, at Johannes Døberen var en essæer. Vi ved det ikke. Vi kommer aldrig til at vide det på den her side af evigheden. Men det er helt klart en mulighed. I det mindste er det en mulighed, at han havde kontakt til dem, for han boede godt nok rimelig tæt på dem. Så det ville være mærkeligt, hvis der var andre mennesker i nærheden, der gerne ville se Guds rige komme, og han ikke havde kontakt til dem. Så i de dage træder Johannes Døberen frem. Hvad træder han frem fra? Han træder frem fra ørkenen, der hvor han havde opholdt sig, og han træder frem til det, han nu engang var kaldet til. I vers 2, der ser vi hans budskab. Hans budskab er, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det var meget simpelt. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Men hvad betyder omvendelse? Det forklares lettest ved at bytte lidt rundt på ordrækkefølgen. At vende op. Det er simpelthen det, omvendelse betyder. Det betyder at gå i en retning, og så dreje 180, og så gå den anden retning. Det er ganske simpelt forklaret omvendelse. Og der er selvfølgelig tale om omvendelse fra ens synd. Det vil sige, at man har begået en synd. Man tænker, nej, det vil jeg ikke mere, nu går jeg i den anden retning imod Herren. Lad os sige, at vi står og renser en fisk. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der prøvede det her, prøvet rimelig mange gange. Man vil fiske, og så tvinger ens far ind til at rense de her fisk, for det gider han ikke selv. Man sprætter dem op og flår de der indvold ud med tommefingeren, og det gør man altså 50 gange. Når man er færdig, så kommer ens hænder til at stinke rimelig meget af fisk. Og faktisk hele en kommer til at stinke af fisk. Heldigvis kan man gå i bad. Heldigvis kan man blive renset fra stanken. Sådan en 2-3 gange i et varmt karbad i en times tid, så er stanken ved at være væk. Men lad os nu sige, at i det, jeg renser fiskene, så er der en lille sild, der er krybet op i ærmet på mig. Og jeg går ud, og jeg vasker hænder, og jeg går i dag i bad med tøj på. Meget mærkeligt, men det gør jeg. Og jeg opdager ikke, den her fisk, den ligger der i ærmet. Uanset hvor mange gange jeg vasker mine hænder, uanset hvor mange bade jeg tager, så vil jeg blive ved med at lugte af fisk. Der er intet, der kan ændre på det. Ja, okay, en eller anden dag, så rådner den der fisk så meget, så den er helt væk, og kun et skelet, så lugter den nok ikke mere, men inden den tid, der er man nok blevet udstødt fra samfundet, kan jeg forestille mig. Men så længe man bærer rundt på fisken, vil man blive ved med at lugte af fisk. Det er sådan rimelig logisk. Sådan er det også med synd. Så længe vi bliver ved med at bære rundt på synden, så længe vi bliver ved med at ikke vende os 180 grader, men måske kun vende os 90, og stadigvæk kigge lidt over på synden, så kan vi lade os døbe og gå op til forbøn og blive bedt for og bede selv. Og som Luther han gjorde, pisk os, fordi vi tænker, vi er dårlige mennesker. Lad være med at gøre det, det er en meget dum idé, men det gjorde han altså. Og alle mulige sindssyge ting. Vi kan blive ved, men så længe vi har fisken i ærmet, så vil vi blive ved med at lugte fisk. Så længe vi bliver ved med at røre ved synden, vil vi blive ved med at lugte synd. Omvendelse drejer 180 grader rundt. Hvorfor? Fordi at himmeriget er kommet nær. 28 gange hentyder, eller henviser, hedder det jo snarere, Matthæus til det her med himmeriget. Hvorfor? Hvad er nu grunden til? Hvad er det, Matthæus vil vise os? Ja.
At Jesus er kommet.
Er det så mærkeligt, at han taler om et kongerige? 28 gange. Hvor mange gange nævner Markus, Lukas og Johannes himmeriget? Himlens rige. Forget. Nul gang. Ingen gang. De hentyder til Guds rige, men ikke til himlens rige. Dog tror jeg, at Guds rige og himlens rige essentielt er det samme. Tilbage i Daniels bog, kapitel 7, og i kapitel 2 i øvrigt, der lærer vi, jamen en dag, der vil Gud sætte sit rige op. Der står faktisk der i kapitel 7, vers 14 af Daniels bog, herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Det betyder det her, det er, at Guds regeringstid, den kommer meget, meget snart. Himmeriget er nær. Guds regeringstid, den kommer meget, meget snart. Det er sådan, I skal oversætte den her ord, når I læser himmeriget er nær. I øvrigt, så var det her den samme måde, at Jesus begynder sin prædikentjeneste på. Prøv at blive en gang over til kapitel 4, vers 17. Der står, da begyndte Jesus at prædike, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det var ikke kun Johannes, der rendte og talte om omvendelse. Det gjorde Jesus så sandelig også. Så står der det her med, at han render rundt derude i ørkenen, og så råber han til folk, omvend jer. Så kommenterer Matthæus. Det er ham, der har talt om med profeten Esajas, der siger, der er en, der råber i ørken bag en herrens vej. Gør han stier jævne. Den ene, det var Johannes Døberen. Han banede herrens vej. På den her tid i Israel, der var det sådan, at når man skulle gå på en vej, så var en vej ikke en vej, som vi kender den i dag herudefra. Så var en vej mere ligesom en sti. Og det var det, man gik af. Selv sagt, så kunne kongen ikke køre på sin store, fede limousine ned ad de her veje. Det kunne bare ikke lade sig gøre. Det var på grund af hans ego, eller på grund af hans vogn, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så grundlagde de veje, som kongen kunne køre på. Men kongen kom ikke så tit rundt i hele landet. Så derfor så forfaldt de her veje. Og det var kun, når kongen skulle ud og køre på dem igen, så gik man ud og begyndte at reparere dem. Og inden man gjorde det, så sendte man en budbringer ud, der gik rundt og råbte, jeg baner herrens vej, kongen kommer. Gør vejen rede. Sådan en budbringer var Johannes. Han gik ud og lappede vejen for Jesus. Han gik ud og sørgede for, at folk begyndte at se deres synd. At folk begyndte at omvende sig, at de omvendte sig fra den synd, de lever i. Så han banede herrens vej, således at når herren Jesus kom, så var der en glat og god vej, han kunne gå på. Han skulle ikke til at lægge hele arbejdet selv. Johannes havde hjulpet ham på vej. Der står også, at Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet. Hans fødder var græshopper og vildhonning. For de af der besidder hele Bibelen, kan I prøve at slå tilbage til 2. Kongebog, kapitel 1, vers 8. Der står, der var en mand med langt hår, og han havde et læderbælte om lænden. Det er Tishbitten Elias. 2. Kongebog, kapitel 1, vers 8. Der var en mand med langt hår og et læderbælte om lænden. Det er Tishbitten Elias. Johannes bar klæder og kamelhår, han havde et læderbælte om livet. Godt nok har de kun læderbæltet sådan umiddelbart til fælles. Men når man tænker på Elias, hvad var han så for en? Han var en mand, der rendte rundt ud i ørkenen. Ganske som Johannes var. Johannes kom i Elias' tjeneste. Hvad betyder det? Det betyder, at tilbage i Malakias, nu læser jeg det bare lige for jer, men det er kun få sider siden før det, vi er kommet til nu. I Malakias kapitel 3, vers 23, eller hvis man tager en engelsk bibel, kapitel 4, vers 5, der står, se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer til den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Kan I se den røde tråd efterhånden? Zakarias, Johannes Døberens far, sagde, han skal vende fædres hjerter til deres børn. Malakias profeterer, Elias skal komme før Herrens store dag. Senere, siger Jesus, om I dog kunne acceptere det, så er Johannes døberen Elias. Vildt nok. Johannes døberen, han er Elias, der går ud og råber de her ting. Det er ikke Elias, der er kommet igen på jorden, sådan født på ny ting, reinkarneret. Men han kommer i Elias' tjeneste. På grund af alt det her, der holdt jøderne, og holder jøderne jo stadigvæk, så vidt jeg ved, en stol fri ved påskemåltiden. Fordi at Elias skal komme. Elias skal komme, før Messias kommer. De tror jo ikke på, at Messias er kommet først. Så der står altid en stol fri. Der står en tom stol, en tom kuvert. Fordi at Elias, han skal komme og sætte sig ved den kuvert. Derfor har vi ikke nogen tomme stole i dag. For Elias er kommet. Messias er kommet. Og halleluja for det. Så Johannes døberen, han havde altså den her tjeneste. Han skulle gå ud og berede vejen. Og det skulle han altså ved at gå ud og råbe de her ting, som var forud sagt, at han skulle råbe. Jeg ved ikke, om det giver mening, men jeg håber det. Folk, de kom langvejs fra helt fra Jerusalem og fra Judæa, og de bekendte deres synder. At bekende sine synder, det er ikke så tit, jeg nævner et græsk ord, jeg gør det nu. Det er på græsk homo legeo. Homo, det kender vi efterhånden alle sammen og ved, hvad det betyder. Det betyder det samme. Nej, Jonas, vi vil ikke have din forklaring. Homo, det betyder det samme. Lego, eller legeo, det betyder at sige. At bekende noget, det betyder at sige det samme. At sige det samme om vores synd, som Gud siger. Her er det endda i en ekstra stærk betydning, nemlig at sige det åbent. At åbent sige det samme om vores synd, som Gud siger. Så hvis Gud siger, at afgudsstyrkelse er en videre styrkelighed, så siger de åbent, vi er åbent, afgudsstyrkelse er en videre styrkelighed, det tror jeg på, det lever jeg efter. Så har vi bekendt det. Og det er klart, havde vi afgudsstyrkelse i vores liv, så har vi bekendt vores synd. Så homo legeo. Så kommer vi til det andet afsnit, fra vers 7 til 12. Det her, hvor Johannes irettesætter farisæerne og saddukæerne. Og fat mod, det tager ikke 36 minutter at gennemgå. Ligesom det første afsnit gjorde. Der står, vers 7. Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, øjle yngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær der den frugt, som omvendelsen kræver. Og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til far, for jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og med ild, og han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Der kommer altså en del mennesker, der omvendte sig. Der vitterligt lavede den der 180 grader, der vitterligt homo legeo sagde det samme om deres synd, som Gud sagde. Men så kom der også nogen. De hed farisæer og saddukæer. Farisæerne, det var dem, som det parti, de to forskellige partier, farisæerne, det var det parti, som sagde, vi tror på et hvert bogstav af loven, vi tror på hele fortolkningen af loven, og vi tror på, at vi lever op til hele loven. Saddukæerne, det var dem, som sagde, ah, det betyder ikke så meget alt det der med at studere Guds ord. Bare vi er gode ved hinanden. Begge dele var lige forkert. Begge dele var lige forkert, fordi det var noget, de gjorde udvendigt. Hvis nu, at jeg viser jer den her kop, og I siger, den ser da meget pæn ud udenpå. Den ser ren ud. Den ser ud til at være god til at bruge. Men hvis jeg vender den om, og der så lå, det gør der ikke, så skummel er alligevel ikke, og der så lå noget ned i den, eller der sad noget på kanten, som var så gusten, så jeg mistede appetitten. Hvor ligegyldigt var det så, at den var ren udenpå? Hellere at det der gusten sad udenpå den, selvom det ville være klamt, så kunne man da stadigvæk drikke af den. Men hvis det sidder indeni, så er den ikke engang værd at drikke af. Så er den ingenting værd, før den bliver vasket op, eller mere, ikke? Sådan er det også med os. Det kan godt være, at du tror, du ser godt ud. Og tro mig, det gør du ikke om 10 år. Okay, nogle af jer gør måske, fordi I ikke er så gamle. Men os andre gør ikke. Det kan godt være, at dit ydre er perfekt. Og her taler jeg altså ikke, om vi har den rigtige frisyr, den rigtige make-up, og de rigtige briller, og det rigtige tøj, og de rigtige sko. Nej, jeg taler om vores åndelige, vores religiøse ydre. Og vi kommer hver gang til tirsdags bibelstudie. Om vi altid husker hele vores bibel, og ikke kun vores nye testamente. Det var en spydig bemærkning til nogen. Eller om vi altid kommer til tiden, du har en spydig bemærkning til nogen andre. Uanset, ja, hvem må det kunne være. Uanset hvor meget vi lever op til alle de ting. eller om vi synger rent, eller om vi kan bede de rigtige bønner, eller om vi altid kan svare på de spørgsmål, som jeg sidder og stiller. Jo, de, som altid kan svare på dem, det er, fordi de har fået svarene på forhånd. Ej, okay, det er pjat. Uanset om vi kan alle de ting udvendigt, det er jo alt sammen, der kunne komme en vild fremmed person herind. Han kunne have det rigtige tøj på. Han kunne have den rigtige bibel med i den rigtige oversættelse. Han kunne da måske svare på spørgsmålet, fordi han havde læst religion. Eller, ej, så er det ikke sikkert, han kunne svare på mine spørgsmål, det ved jeg ikke. Men han vil måske endda ikke engang drikke kaffe og kun te, hvad ved jeg. Det vil være en ydre, perfekt mand. Men hvis han åndeligt set var muggen indeni, så var han ligesom farisæerne og ligesom sadukæerne. Og nogle gange, venner, så er jeg ligesom farisæerne, så er jeg ligesom sadukæerne. Så ser det ud til, at det er mig, der sidder, at jeg har understregninger i min bibel, og jeg kan bibelversen udenad. Og jeg har noterne, og det er mig, der sidder og taler. Men indeni, i mit hjerte, hvis I kunne se det, ville I jo løbe skrigende væk. Den eneste trøst, jeg har, er, at jeg ved, hvis jeg kunne se jeres hjerte, så ville jeg også løbe skrigende væk. Og så kan vi alle sammen sidde her og se nok så pæne ud udenpå. Men vi ved, at indeni, der er det ikke alt sammen så rosenrødt, som det ser ud. Og de her mennesker, de bliver Johannes kaldet øgleyngel. Dem, som er hyklere. Jo, I ved, hvad en hykler er. En hykler, det er, nu kommer der lige et til græskår, hypokritos. En hypokritos, det er jo her ordet hykler, det er sådan en, der render rundt og spiller teater. Så har en maske, den er glad, og så har en anden maske, den er sur, og så har en tredje maske, den blinker lige med øjet. Lidt ligesom smileys, ikke? Sådan nogen, man bare kan bruge for godt befindende, det er en hypokritos. En, der bare tager forskellige masker på, afhængig af, hvor han er. Hvis han er ude med gutterne ude i byen, så kan han spille med dem. Hvis han er til bibelstudiet, så kan han spille med dem. Hvis han er på arbejde, så kan han spille med dem. Det er en hykler. Så nogen, de bliver kaldet øgleyngel. Ved I, hvad øgleyngel er? Okay, det er yngel for øgler, men hvorfor er det så specielt, der rendte en masse øgler, slanger og andet stads rundt i ørkenen? Man troede, jeg ved ikke om det er sandt for nogle øgler, men man troede i hvert fald, at øgler, når de fødte andre øgler, så ungen slog simpelthen moren ihjel igennem fødslen. Det synes man var ret ufint. Når afkom slår deres forældre ihjel, det er ikke optimalt. Det er ikke særlig fedt. Det er ikke særlig populært. Så lad være med at gå hjem og gøre det. Derfor at blive kaldet øgleyngel var meget, meget nedværdigt. Du er en. Du er ikke bare klam og ulækker og render rundt uden ørken. Du er en, der slår dine forældre ihjel. Jeg ved ikke helt, hvorfor de kom derud. Jeg tror, der er to grunde. Den ene er, at de vil gerne se, hvorfor i alverden Jerusalem og Judæa og hele Jordanegnen, alle de her mange mennesker gik så langt for at se Johannes, for at omvende sig. Så de vil gerne se sensationen. Men jeg tror også gerne, de vil være med der, hvor det åndelige skete. Men de var der ikke de rigtige årsager. Du kan jo stille dig selv spørgsmål om, hvorfor du er her. Er det for at få Renés bolle om lidt? Er det for at have det hyggelige samvær bagefter? Eller er det for at høre Guds ord? Er det for at tilbede Herren gennem ordet, gennem sang og gennem bøn? Hvorfor er du? De andre ting, bollerne og fællesskabet bagefter, det er også fint nok. Det skal godt nok ikke være det, der er grunden til, at vi kommer. Nu kan jeg så sige, det vil jeg så finde om lidt. Det er det bestemt heller ikke. Men det ville jo være ondt, hvis jeg sagde det, så det gør jeg ikke. De kommer derud, og de påstår alle mulige ting. Vi vil døbes, siger de så. Og så siger Johannes til dem, det kan I ikke komme til, fordi I har ikke omvendt jer. I bærer ikke den frugt, som omvendelsen kræver. Inden vi startede her, der sad to af os og havde en samtale og talte om, jamen, det kan jo godt være, at den her person er en kristen, og vi ikke ved det. Ja, det er som regel det, man kalder James Bond-kristne. Det er sådan nogle undercover nogen, der render rundt, der ingen ved, de er kristne. Dog nok dem selv. Men bærer de den frugt, som omvendelsen kræver? I kan læse over i Lukas, hvad den frugt den er. Den er at dele med andre, den er ikke at snyde nogen, den er ikke at mishandle nogen, og alle mulige andre ting. Vi kunne sige det kort med, den frugt, som omvendelsen kræver, er, bliver vi langsomt mere og mere ligesom Jesus, eller forbliver vi de samme? Jøderne siger, eller så siger han, tror I på jer Abraham til fader? Abraham, jødernes stamfader. Det er fuldstændig, jeg er ligeglad med, hvem dine forældre er. Dine forældre kan være, din far kunne være ypperste præst i Jerusalem. Din mor kunne være højesteretsdommer hos sadukæerne. Din far kunne være Anders Fogh. Eller din mor kunne være Pia Kærsgaard. Forhåbentlig ikke både din far og din mor. Det kunne give en meget sjov cocktail. Men ja, jeg er fuldstændig ligeglad. Dine forældre kunne være de største evangelister, der fandtes. Den mest succesrige præst. Den bedste pastor, du har set. Men det ændrer ikke på, at du og jeg er nødt til at tage stilling til Jesus. Abraham til fader, forget it. Hver en af os er selvstændig nødt til at tage stilling til, hvem siger vi, at Jesus han er. Og så siger han så til slut, jamen, øksen står ved træets fod, det vil sige, den er klar til at blive hugget om kul. Der kommer en efter mig, han er større end jeg, og altid Johannes fremhæver Jesus frem for sig selv. Han siger, må Jesus blive større, må jeg blive mindre. Og i det siger han så, dommen er nær. Og så kan vi sige, okay, Johannes han var godt nok ikke specielt politisk korrekt. Nej, og han endte også med at få hugget hovedet af, fordi han ikke var politisk korrekt. Der var kun én, der var mere politisk ukorrekt end Johannes. Det er ikke mig. Det var Jesus. Jesus var absolut ikke politisk korrekt. Hvis han havde levet i dag, han havde været i fjernsynet ustandsligt. Han var blevet sagsøgt ustandsligt. Prøv at tænk bare på de 12 disciple, han valgte. Det var kun mænd. Men fagforeningerne havde været over ham løbet af et øjeblik. Jesus var ikke politisk korrekt. Ligesom Johannes Døberen heller ikke var det. Og så kan vi sige, det er uretfærdigt, det er forfærdeligt og alt muligt andet. Ja, men Guds rige, det handler ikke om politisk korrekthed. Guds rige handler om omvendelse fra synd og omvendelse fra os selv og vores holdninger. Og hvis vi ikke vil omvende os fra det, så kan vi lige så godt sige med Johannes, så venter der også en ting. Øksen står ved træets fod. Veden bliver skilt fra avnerne. Det betyder, de som tror på Jesus og accepterer ham som herre i deres liv, de bliver frelst og kommer i himlen. De som ikke gør, de kommer i helvede. Og det er hårde ord. Og det er godt nok ikke nogen, jeg selv har fundet på. Det er noget, Johannes sagde, og det er noget, Jesus siger. Og det bliver vi nødt til, hver en af os at tage stilling til. Og kan vi ikke acceptere det, så er det ikke Guds ord, der er noget galt med. Så er det os. Så er der et eller andet i vores liv, der står i vejen. Og lad os dog finde ud af, hvad det er. Om det er vores eget ego, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Men lad os få det fjernet for alt i verden. Lad os lige til sidst prøve at drage bare to små konklusioner ud for alt det her. Eller små er de jo ikke. Den ene er, hvordan ser vi på omvendelse fra synd? Ser vi det, som Gud ser det? Eller ser vi det bare som, det kan godt være. Hvordan ser vi på omvendelse fra synd? Jeg tror, jeg har gjort pointen klar nok. Jeg vil lige bemærke her, at det ikke kun er omvendelse fra synd, i det vi bliver frelst. I det vi stoler på Jesus, der vil vi også med det omvende os fra synd. Men som I nok alle sammen har opdaget, hvis I omvender jer til Jesus, jamen, så vil I blive ved med at synde. Nå, det er bittert. Men jeg tror på, at synden i os kan blive mindre og mindre og mindre, til den sidste kun fylder stortåren. Jeg tvivler på, at vi nogensinde kan blive fuldstændig af med den i det her liv. Måske, jeg ved det ikke. Jeg kender ikke nogen endnu. Men i øvrigt, hvis I møder nogen, det er meget sjovt der. Hvis I møder nogen, der siger, at de er syndfri, så skal I høre, hvad de siger. Så skal I se, om de er syndfri, for det er meget få, der så er. Lige smækker med, så skal man nok se, at der er stadigvæk noget tilbage af det der. Så, hvordan ser vi vores synd? Har du tjekket, om mange mennesker var syndfri, eller hvad er det, du så griner af? Den anden ting. Nå, det er det, I griner af. Det var der en, der gjorde med vilje. Skal I se, om han var syndfri, eller hvad? Nå, der var ingen af de to, der var syndfri. Det fandt vi så ud af. Det var godt. Så fik vi det konstateret.
Vi synes, det var koldt kaffe, det var ikke varmt.
Nej, men det var kaffe. Prøv at høre. Hvordan ser vi på omvendelse fra synd? Det er den ene ting. Den anden ting er, baner du Herrens vej? Johannes' opgave og mission var at bane Herrens vej. Jesus er kommet, Jesus er død, og Jesus er opstået igen. Men du kan stadig være med til at bane hans vej. Prøv at overveje de her ting. Når du går på gaden og smiler til en anden person, så kan du være med til at bane Herrens vej. Når du siger et venligt ord til den ellers så sure kassedame i Fakta, så kan du være med til at bane Herrens vej. Når du hjælper en eller anden person, kan du være med til at bane Herrens vej. Ved at leve et liv, som stemmer overens med det, vi tror på, det vi siger, vi tror på, ikke mindst, så kan vi være med til at bane Herrens vej. Det vil sige, siger vi, vi tror på Bibelen og evangeliet, men ikke lever efter det, jamen, så gør vi det modsat, så gør vi Herrens vej ujævn, så han har svært ved at komme hen til de folk. En anden måde igen er at bane Herrens vej på, jamen det er ved at invitere dem med til tirsdags bibelstudie. På den måde, så baner du Herrens vej ind i deres liv, eller et andet sted, hvor Guds ord bliver forkyndt og undervist. På den måde, så baner du Herrens vej, således at de kan deltage i Guds ord, så de kan tage del af Guds ord. Eller en anden måde, du kan bane Herrens vej på, det vil rent faktisk at prædike evangeliet. Wow, that's a shocker. Skal jeg nu også til at sige, at jeg tror på Gud? Ja. Jamen, jeg har jo ikke noget gave, når jeg evangeliserer. Nej. Men os alle, os hver og en, læs Matteus kapitel 28, er kaldet til at forkynde Jesus Kristus. Ikke nødvendigvis ude på gaden, men til vores kollegaer, til vores nærmeste. Og til de, som vi møder på vores vej. Tænk på det på den her måde. På den måde kan du være en Johannes Døber. Og du behøver ikke engang bære kamel ud. Spise græshopper og vildhånding. Det er meget fedt, at vi slipper for den der. Men hvordan er du en Johannes Døber? Det er det, jeg vil efterlade med. Hvordan paner I, eller du, Herrens vej? Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker for, at du ønsker os at lære ud fra det her, så vi kan bane vejen for dig. Så vi kan være med til, at andre kommer til at kende dig. Og at evangeliet bliver forkyndt, at det bliver kendt i vores by og i vores land og i vores midte. Og jeg beder for hver en af os, der er samlet her i dag, at du må lægge os hver især på sinde, hvordan vi skal bane vejen for dig ind i andres liv. Jeg takker dig, Jesus. Jeg priser dig og ærer dit navn. Amen.